olması.
Azatlık hayat. Burada ne verirler versinler? Ne incisen gele? Oranın şorunanın pendirine çöreğine değmez.
Sumvayet'in 100 nefer, Zavanının 90 nefer, Varun'un da balası, Casp'un da balası, hamısının arkamdan.
Kabaları açık aşk verdiyse ki, $100 hakkı değil, İndi deyici ki korkuram, $200 verirsen. Çünkü ilişkiden evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisle dəsilsin.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. İyul ayının 17-si Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Yaşasaydı 41 yaşını özü qeyd eləyərdi. Daha dəqiq desək, mane olmasaydılar. Nəysə, bu münasibətlə Elmarın qətlə yetirilməsinin bir ili tamam olan vaxt, yəni 2006-cı ilin martın 12-sində onun həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə tanınmışlar verilişindəki söhbəti təqdim edirik. Artıq bir neçə ildir ki, Ruşaniyə Hüseynova oğlu ilə birgə Norveçə köçüb orada yaşayır. Onu da deyim ki, müsahibədə Elmarın sağlığında dedikləri, qətlə yetirildiyi günün səhəri parlamentdə səslənən fikirlər və s. məqamlar da yer alıb.
Tanınmışlar.
Bu dəfə həm söhbətimiz Azərbaycanın ictimai fikir müstəvisinə daha çox özünün iradəsindən kənar hadisə gətirdi desək yanılmarıq. Bir il əvvəl baş verən qətl hadisəsi bu xanımı təkcə Azərbaycanın tanınmış adamları sırasına salmadı. Eyni zamanda onu dumana düşmüş bir həqiqətin axtarışına çıxmaq məcburiyyətində qoydu. Beləliklə, 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilmiş mərhum jurnalist, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı, Bakinski Vedomosti qəzetinin baş redaktoru Ruşaniyə Hüseynova. Ruşaniyə xanım, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq. Bu günlərdə Elmarın Azərbaycan jurnalistikasında çox demək olar ki, qan qaraldıcı və təəssüf doğurucu bir hadisənin bir ili tamam olur. Elmar Hüseynovun qətlindən bir il keçir. Bax, bu bir il müddətində necə yaşadınız?
Да, прошёл год. Прошёл год и самый тяжёлый год.
Hə, il keçdi, amma bu bizim üçün çox ağır il oldu. Çünki mən həyat yoldaşımı, oğlum Aslan atasını, ölkə isə jurnalistini, publisist və Monitor jurnalının baş redaktorunu itirdi. Bu həqiqətən də bizim üçün çox ağır il idi. Təbii ki, mən onu çox böyük çətinliklə yaşadım.
Жёлый год для нас был. Естественно, я прожил его с большим трудом.
İstintaqla bağlı hansısa bir irəliləyiş var ya yox?
Нет, я вам скажу, что никаких изменений нету. Первый полгода.
Yox, heç bir irəliləyiş yoxdur. Birinci yarım ildə istintaqın gedişi ilə bağlı illüziya yaradıldı. Hüquq mühafizə orqanlarının dediyi kimi 600-ə qədər adam cəlb olundu. Amma bu adamların əksəriyyəti evin qarşısındakı satıcılar, taksi sürücüləri və s. bu kimi adamlar idi. Bütün bunlar görüntüdən başqa bir şey deyildi. Növbəti yarım ildə isə demək olar ki, istintaq dayandı. 3 aydan bir Baş Prokuror Zakir Qaralov qətlin sifarişçisinin və icraatçısının axtarışının davam etdirildiyini bəyan edir. Bununla da hər şeyi qurtarır. Ona görə də belə təsirat yaranır ki, biz bu ildə Elmarın qətlinin sifarişçisinin və icraatçısının kimliyini bilməyəcəyik. Mən buna əminəm. Ötən ilin hadisələri məni bu məsələyə bədbin yanaşmağıma əsas verir.
Я уверена, что мы опять не услышим ни заказчиков, ни исполнителей этого убийства.
Bundan əvvəl Milli Məclisdə Speaker Murtuz Ələsgərov öz çıxışında hökuməti çağırdı ki, monitora qarşı münasibətini bildirsin və ciddi tədbir görsün və iki gündən sonra deməli, məhkəmə icraçıları bizim gelirimizin qabağını almaq istəyirlər.
Tezliklə bu cinayətkarlar ifşa olunub məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Elmar Hüseynov müstəqil jurnalist idi. O həm iqtidarı, həm də müxalifəti tənqid edirdi, öz yazılarında çıxış edirdi. Bəli, bu məqalələrin haqqında bəzən biz də məclisdə fikir söyləmişik ki, Azərbaycanın indiki dövrdə Azərbaycan prezidentinin şərəf layiqətinə aid məsələləri biz pisləmişik, indi də pisləyirik. Nəinki dövlət başçısının, hər bir adi vətəndaşın da şərəf layiqətinə qarşı çıxış etmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan biz bu hərəkəti pisləmişik, ancaq biz hesab edirik ki, onun müstəqil yazıları, müstəqil çıxışları Azərbaycanda demokratiyanın, mətbuatın inkişafını göstərir və mən hesab edirəm ki, bütün hüquq mühafizə orqanları tezliklə ciddi tədbirlər görməlidirlər ki, bu cür sifarişli ölümlər, bu cür faciəli hadisələr bu Azərbaycanda baş verməsin, bunun qarşısı alınsın və cinayətkarlar tezliklə məsuliyyətə cəlb edilsin. Dövlət yol verə bilməz ki, bu cür hadisələrdən öz şirkin məqsədləri üçün bəzi adamlar, bəzi qüvvələr istifadə etsin. Mən istəyirəm ki, öz təşəbbüsümdə sizin hamınızı xahiş edirəm, bir dəqiqəli sükutla Elmar Hüseynovun xatirəsini yad edək.
Ta bu hadisədən sonra, bu hadisəyə qədər sözsüz ki, Elmarın dostları, tanışları var və görüşürdülər, gəlirdilər yəqin ki, sizə də. Bu hadisədən sonra bu dostların sizə münasibəti, yəni gediş-gəliş zəifləyibmi? Yəni dəyişiklik baş verib, yoxsa yenə də həmişə xatırlayırlar, gəlib-gedirlər?
Gəlib-gedirlər.
Gəlib gedirlər əlbəttə. Sizə deyim ki, bu bir ildə mən tək olmamışam. Buna görə Elmarın dostlarına, mənim özümün və ümumi ailəmizin dostlarına minnətdaram. Məhz onların sayəsində mən bu ili keçirə bilmişəm. Çünki belə bir vəziyyəti tək keçirmək mümkün deyil. Bu yükün altına kimlərsə də öz çiyinlərini verməlidir, kömək eləməlidirlər. Təbii ki, Elmarın və mənim dostlarım bu köməyi əsirgəməlidirlər.
Моих друзей.
Axşam çağı idi. Növməsini yığdım. Axşamı xeyir dedim. Necəsən? Sualını verdim. Dedi babatam. Elə o sözü dedi. İki ya üç dənə belə. Suxoy zvuk deyə biləcək. Sonra isə nəyilsini işitdim. Nəyilsidən sonra isə sanki bədənlər arası bir mücadilədən ola biləcək bir səslər işitdim. Sonra telefonu rabitə şikəsildi. Mən yenidən zəng vurdum Elmarın telefonuna. Bu saniyə ikinci dəfə götürəm dedik ki, artıq o həyatını çək.
Bəs bu maddi tərəfdən dolanışacaq necədir? Elmarın vaxtındakı və indiki?
Когда был Эльмар, я об этом не думала, потому что был глава семьи, был отец.
Эльмарın sağlığında mən bu barədə heç düşünməmişəm. Çünki ailənin başçısı və uşağın atası var idi. Adətlərimizə görə də ailəni, qadını, uşağı kişi təmin eləməli idi və o bunu eləyirdi. Ancaq indi bütün bu yük mənim çiyinlərimdədir. Əlbəttə ki, ağırdır. İndi mən həm özümün, həm də Elmarın vəzifəsini yerinə yetirməliyəm. Çünki o artıq yoxdur.
İzza Sibiak, İzza Elmara, потому что, естественно, его нету.
Elmar Hüseynovun jurnalist fəaliyyəti haqqında bizim hər birimizdə dəqiq məlumat var. Cəmiyyətdə müxtəlif məsələlərə onun özünə xas münasibəti var idi. Və bu münasibətdə, bu tənqidi münasibətə tuş gələnlərin hər biri tərəfindən təbii qarşılanırdı, normal qarşılanırdı və Azərbaycanda söz azadlığının, mətbuat azadlığının, fikir azadlığının, fikir pluralizminin mövcudluğunun göstəricisi kimi qəbul edilirdi və quracağımız demokratik bir dövlətin vətəndaş cəmiyyətinin təkmilləşməsinə gedəcək yolda keçiləcək bir mərhələ kimi qəbul edirdi. Təbii ki, onun yazıları haqqında müxtəlif vaxtlarda müxtəlif fikirlər səslənmiş. Amma bu heç bir kəsə imkan vermir ki, və mən düşünmürəm də ki, Elmar Hüseynov yazdığı yazılara görə və onun məzmununa görə yəni həyatını itiribdi. Hər halda mən istərdim ki, hər hansı bir fikir söyləmədən hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələnin vaxtında açılmasını, cinayətkarların müəyyən edilməsini və haqlı cəza almalarını təmin etməsini arzulayaq və tələb edək. Və mən inanıram da ki, bu belə olacaqdır.
Birdən bir hadisə baş verdi, Elmar qətlə yetirildi və siz istər istəməz bu hadisələrin mərkəzinə keçməli oldunuz. Cəmiyyətdə, siyasətdə siz artıq görünməyə başladınız. Müəyyən suallara cavab vermək, deyək ki, bu məsələ ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərdə iştirak eləmək istər istəməz sizi gətirdi, cəmiyyətin göz önündə olan adama çevirdi. Çatdıra bilirsinizmi bütün bu məsələləri? Necə təsir edir bu?
Когда я познакомилась с Эльмаром, я уже была готова к тому, что я буду помогать ему, буду...
Mən Elmarla tanış olanda artıq hər işdə ona kömək eləməyə hazır idim. Ona görə də birlikdə olduğumuz bu 8 ildə mən ona köməkçi olmağa çalışmışam.
Как обуза, как говорится, да? Естественно, после смерти Эльмара...
Əlbəttə ki, Elmarın ölümündən sonra mən onun işini davam etdirmək üçün Bakinski Vedomosti qəzetinin nəşrini davam etdirməyə qərar verdim.
Bakinski Vedomosti, да, потому что мы знаем, если вы знаете, в своё время Эльмар тоже выпускал эту газету, именно Бакинские ведомости.
Çünki bir vaxtlar Elmar özü də bu qəzeti buraxırdı. Elmarın vəsiyyətinə görə ondan sonra Monitor jurnalı nəşr olunmamalı idi. Bu səbəbdən də mən Bakinski Vedomostini nəşr etdirmək qərarına gəldim.
Естественно, за эти 8 лет я видела ту борьбу, которую он вел и...
Təbii ki, bu 8 il ərzində mən Elmarın apardığı mübarizəni gördüm və bu işdə onunla həmfikir idim. Əlbəttə ki, Bakinski Vedomosti qəzetinin istiqaməti məsələsində mən Elmarın prinsiplərini və qaydalarını əsas tuturam. Təbii ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Çünki ictimaiyyətə dəqiq məlumat çatdırmaq üçün jurnalistin obyektiv və müstəqil olması vacibdir.
İskrinli.
Əzadın bəyəm, bir məlumat var idi, onu dəqiqləşdirmək istəyirik. Bu, Elmar Hüseynovla bağlı milli təhlükəsizlikdə görüş olub bu mitingin müzakirəsi üçün, dünən.
Kim deyə olub ki?
Belə bir məlumat var, olub belə bir görüş, yoxsa yox?
Siz yazın ki, əhvat namusub cavab vermədən yayında.
Yox, gəlin belə danışaq da, biz nə yazaq onu bilərik. Siz özünüz cavab verin, ya verməyin.
Allah sözün düzü, mən burada cavab vermək istəmirəm.
Müşahinə xanım, Elmarla harada tanış olmuşdunuz? Necə tanış olmuşdunuz?
İzdatistü, nəşriyyətdə. Ya, немного, буквально, неделю...
Bir həftə idi ki, işə düzəlmək üçün nəşriyyata gedib gəlirdim.
В одно из изданий... в этот момент мы с Эльмаром.
Bir gün orada Elmarla tanış oldum. Bir həftədən sonra o məni Monitor jurnalına işləməyə dəvət elədi.
И буквально через неделю он предложил мне работать в мониторе.
Bir aydan sonra isə Elmar mənə öz ürəyini açdı.
Сделал мне предложение. В руки и сердце.
Бәс, nə qədərdən sonra evləndiniz?
5 ildən sonra. 5 ildən sonra, потому что, во-первых, 34 суда.
Çünki bu 5 il ərzində Elmar 34 məhkəmə prosesi keçməli oldu. Həbs edildi, məhbəsə salındı.
Арест Эльмара. Естественно, все эти закрытия монитора.
Мониторы дәфәләрлә багладылар, ачтылар. Тәбий ки, бу шәрәйтдә эвләнмәй хакта фикерләшмәй мөмкин дийлди. Буна не шәрәйт, не дә имкан бар иде.
Потому что и условий не было, и возможностей.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynovadır. Onu təqdim edənsə mənə Vilqar Rəsul. Bəs ailədə necə adam idi Elmar? Cəmiyyətdə biz onu tanıyırdıq. Yəni, jurnalistikada olduğu üçün biz daha çox tanıya bilirdik. Bəs belə ailədə?
Ailədə? Но он был немножко другой.
Ailədə o biraz başqa cürdü.
Первое время мне я сама очень удивлялась, потому что я все эти года привыкла его видеть в редакции.
Düzünü deyim ki, ilk vaxtlar mən özüm də təəccüblənirdim. Çünki bütün illər ərzində mən onu redaksiyada baş redaktor kimi görməyə adət eləmişdim.
В принципе, он вообще всегда был таким человеком, чутким, отзывчивым.
Evdə o həssaslığı qayğıkeşliyi ilə fərqlənirdi. Əslində, o həmişə həssas və qayğıkeş adam olub. Çox vaxt mənə kömək eləyərdi. Əlbəttə ki, kişi üçün mümkün olan qədər. Aslana həddindən çox istəyirdi. Gecə ovə gələrkən uşaq yatmış olardı. Elə yatılı vəziyyətdəcə onu götürüb hey öpərdi. Mən uşağın indicə oynacağını bildirəndə deyirdi ki, heç nə olmaz. Mən elə ona çalışıram. Bax belə.
Tak vod.
Demokratiyanın güllələnməsi dövlətə qarşı, cəmiyyətə qarşı təcavüzdür. Mən hesab edirəm ki, bizim hüquq mühafizə orqanları gəlib burada hesabat verməlidirlər. Onlar hesabat verməlidirlər ki, nəyə görə indiyə qədər baş vermiş qətlətlərin üstü açılmır. Məhz onlar bu qətlətlərin açılmaması nəticəsində stimullaşdırıcı növbəti qətillər baş verir və bu qətillərin seriyası davam edir. Davam oluna bilər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu qətlin üstünün açılması dövlətin şərəf məsələsidir. Demokratik cəmiyyət mediasız mümkün deyildir. Və bütün hallarda jurnalist haqlıdır.
Uşağın böyüməyində hansısa problemlər var mıydı? Yəni, hər halda atasız böyüməyin özünün çətinliyi ilə başqa məişət çətinlikləri də olur belə.
Əlbəttə ki, əlbəttə. Əvvəl ona görə ki, Elmar Aslanın yaddaşında çox dərin hiss alıb. Yəqin şüuraltı səviyyədə. Çünki hələ çox balacadır. Qəzet və jurnallarda hansı şəkili çıxsa, hətta görmədiyi şəkili belə. Aslan baxan kimi bilir ki, bu onun atasıdır. Olan uşağı üçün ata nümunəsi əlbəttə çox vacibdir. Hal-hazırda onun elə vaxtıdır ki, hər şeyi, xüsusilə də atasının davranışını özündə realizə eləmək istəyir. Əlbəttə ki, bütün bunlar indi çox çətindir. Amma nə etməli? Artıq heç nəyi dəyişmək mümkün deyil.
Məzarının üstünə gedirsiniz yəqin ki, aparırsınız uşağı da?
Yox, indi yəcən mən uşağı aparmamışam. Потому что я считаю, что вначале нужно ребенку...
Məncə əvvəl uşağa onun atasının, Elmarın kim olduğunu anlamağa imkan vermək lazımdır. Böyüyəndən sonra əlbəttə ki, mən onu aparacağım, göstərəcəm və hər şeyi danışacağım. Çalışacağım ki, Aslan Elmar barədə ən xırda detalları da bilsin. Mən onu atasının bütün dostları, yoldaşları ilə tanış eləyəcəm. Qoy onlar Elmarın kim olduğunu Aslana danışsınlar. Bu, ona atasının kimliyini tam anlamağa imkan verəcək.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Bu adamları həbs eləsələr, qətlə yetirən adamları məsələn, nəsə onlara bir sözünüz olarmı sizin? Yoxsa necə yanaşırsınız? Yəni, daha çox nə ola bilər ona reaksiya? Nifrət yoxsa səbəbini soruşmaq bəlkə?
Nifrət, это само собой. То есть ненависть.
Сварщи ve icraçıya nifrət əlbəttə ki, aydındır. Onlara nəsə deməyə gəlincə, bilmirəm. Əlbəttə ki, mən o adamların gözlərinə baxardım. Amma inanmıram ki, mən o anı və o gözləri nə vaxtsa görəcəm. Mən bu məsələyə nikbin yanaşmıram.
Hansı hallarda daha çox Elmar çatışmır? Belə olurmu? Hansı hallarda bu baş verir?
Да, конечно. Я скажу вам, Эльмар настолько был...
Hə, əlbəttə. Elmar istər işdə, istərsə də evdə o qədər qaynayıb qarışan hər tərəfli adam idi ki, o həmişə çatışmır.
İnsan bu настолько обширный человек, многогранный, да? То есть его, в принципе, можно сказать, не хватает всегда.
Hər an yeri görünür. Fərqi yox idi, o nə barədə məsləhət verirdi. Ölkədəki siyasi proseslərdən tutmuş, hətta adi kulinariya məsələləri barədə məsləhətlərinə qədər hamısı dəyərli olurdu. Sözsüz ki, bu və digər məsələlərdə onun yeri görünür.
Разнополие, да, в нём, скажем. Естественно, то есть в этом вопросе его во многих вещах не достаёт. Иногда бы я думаю, что вот если я это сделала бы, что подумал бы Эльмар или
Хердан мен hansısa bir addım atarken Elmar bunu necə eləyərdi? Və ya dəyərləndirərdi deyə düşünürəm. Yaxud Hərdən az qalıram, soruşum ki, Elmar, bunu necə eləyim? Amma əlbəttə ki, artıq bu mümkün deyil. Bir də əlbəttə ki, Aslanla bağlı məsələlərdə. Bu məsələdə Elmar daha çox çatışmır. Aslanın tamam balaca vaxtını xatırlayıram. Elmarla oynayırdı. Bilmirəm nədənsə o an mən Elmara dedim ki, bax görürsən kişi olduğun üçün uşaqla necə oynayırsan. Mən belə bacarmaram. Çünki qadınam. Və ən azı uşağı belə hündürə atıb tutmağa gücüm çatmaz. Bilmirəm, o vaxt mən bunu niyə dedim. Hətta Elmar özü də təəccüblə niyə belə dediyimi soruşdu. Olur da, yəqin ki, hansısa intuisiya və ya başqa nəsə. Təbii ki, Aslanın tərbiyəsi məsələsində o çatışmır. Bizim ona ehtiyacımız var.
Nə nuждаемся в нём.
Həsənli Cəmil.
Cənab sədir, hörmətli millət vəkilləri və ən böyük itkiyə məruz qalmış mətbuat nümayəndələri. Fakt odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti Elmar Hüseynovu itirdi. Elmar terrorun qurbanı oldu. Elmarın apardığı mübarizə bilavasitə Azərbaycanın müstəqilliyi üçün idi, demokratiya üçündü, milli maraqlarımız üçün idi. Elmara qəsd edilməsi Azərbaycanın müstəqilliyinə qəsddir, milli maraqlarına qəsddir. Və mən Azərbaycan parlamentindən bir mənalı şəkildə elan eləmək istəyirəm ki, Elmar Hüseynovun qətli sifarişli qətlidir. Elmarın Monitor jurnalında hansısa bir personajının ona qarşı həyata keçirdiyi terror aktıdır. Son bir neçə ay ərzində Azərbaycanın harınlamış məmurları tərəfindən mətbuata qarşı bir müharibə elan olunmuşdu və bu müharibə bununla nəticələnməli idi. Ola bilərdi ki, bir həftə gec olsun, bir həftə tez olsun. Bununla nəticələnməli idi və bu hadisə də baş verdi.
Elmarın sağlığında daha çox nədən qorxurdunuz? Nəsə qorxudurdunuz sizi ümumiyyətlə?
Что его убьют?
Onu öldürəcəklərindən qorxurdum.
Bəs indi nədən qorxursunuz?
Heç nədən. Мне после смерти
Elmarın ölümündən sonra mən demək olar ki, heç nə qarşısında qorxu hiss eləmirəm.
Bu 2-ci 8 martdır ki, yəqin ki o sizi təbrik eləməyəcək də. 2-ci 8 mart olur. Kim təbrik eləyir və yaxud da ki, necə baxırsınız buna? Necə 8 martda təbriklər olur, yəqin sizə də olacaq və adamlar bir-birini təbrik eləyir. Hansı hissi olur sizdə?
Прошлом году его убили 2 марта, да, 8 марта.
Onu keçən il martın 2-sində öldürdülər. Martın 8-də çoxları. Hətta Elmarın işçiləri kişilər nəzərdə tuturam. Həmişəki kimi xanımlara gül aldılar. Ancaq heç kim mənə gül bağışlamağa cürət eləmədi. Bilirdilər ki, qəbul eləməyəcəm. Mən sonra bildim. Gördüm ki, masanın üstündə bir gül qalıb. Artıq hədiyyə. Onu mənə sadəcə bağışlamamışdılar. Başa düşürsünüz də. Mən anladım ki, yəqin ki, o gül mənim üçün nəzərdə tutulub. Ancaq heç kim onu mənə bağışlamağa cəsarət eləməyib.
Предназначалось для меня, но ни у кого не хватило духа это сделать. Что?
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ ol, sizə sağ ol.
Belə, son olaraq onu deyə bilərəm ki, hər şey kimi qətl hadisələrdə müxtəlif səbəblərdən törədilir. Azğınlıq, qarət, qisas, təsadüf və s. səbəblər. Bütün bu səbəblərin özləri kimi fərqli cəzaları da yazılıb və onlar son nəticədə kriminaldan başqa bir şey deyil. Ancaq bunlarla yanaşı insanı həm də fikirlərinə, düşüncələrinə görə də öldürürlər. Bunu siyasi qətl adlandırırlar. Özü də o bir ailənin yox, baş verdiyi dövlətin faciəsi sayılır. Əgər öldürülən adam jurnalist isə, bu həmin ölkənin bütün vətəndaşlarına başqaları qarşısında həm də bir utanç gətirir. Elmar Hüseynovun da qətli belə hadisələrdəndir. Bu hadisədə təsadüfdən başqa kriminalın bütün elementləri var. Oğurluqdan tutmuş, azğınlıq, qarət və s. Elmar adlı bir insanın oğurlanan ömrü, Rüşani adlı bir qadının və Aslan adlı bir uşağın olan olmazının qarəti və nəhayət bir ölkənin jurnalistikasından alınan qisas, fikir, düşüncə azadlığını edirən təcavüz, yəni azğınlıq. Dediyim kimi tanınmışların bugünkü qonağı Monitor jurnalının baş redaktoru mərhum Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova. Onun yaşantılarını sizə çatdıransa mən idim, İlqar Rəsul.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günü münasibəti ilə onun həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynova ilə 2006-cı ildəki söhbəti təkrar səsləndirdi. Hazırda Rüşaniyə Hüseynova Norveçdə yaşayır. Təqdimatçı vaxtı kimi indi də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bu bir mənalı siyasi bir aksiyadır və olay istədiyi odur ki, Monitoru bankrot eləsinlər.
Не наступайте на кровь, не наступай! Берите! Да, я хочу весь народ. Я хочу, чтобы все увидели человека, который боролся за ихнюю же свободу. И теперь он лежит здесь с двумя пулями в сердце.
Azərbaycan xalqının özünə güllə atılıb. Elmar siyasi terrorun qurbanı olub. Biz bugün bu terrorçulara cavab verməliyik.
Четко происходило так. Начался шум, выключили телефоны, выключили свет. Не было света в блоке, не работали телефоны. Мы услышали, причем два выстрела было через глушитель, потому что мы не слышали звуков пистолета. Пар, такое ощущение, что кто-то дрался.
Onun ağlı, özünü bu ölkənin demokratik islahatlarına necə həsr etməsi mənə çox təsir edir.
Reform of this country.
Atası açdı qapını и Эльмар уже вот вы видели оттуда кровь, всё. Вот он просто ввалился в дом и ничего больше не мог сказать. Кровь хлыстала через его рот и нос, и он захлебнулся в собственной крови.
Bizim səsimizi susdura bilmirdik. Heç yox. İndi mən qalmışam vursunlar.
Bu kişini idi, bunlar kişini idi.
Вот всё, что происходило в этой стране.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdü. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM 101.7 FM